San 2019, Desaburu kalo, kɔrɔsili sangaso min labɛnna kafo kama. Barokun kalanta 49 kafo kɔnɔ. O barokun bɛna lajɛ feburu kalo tile 3 ka taga bila tile 9 lɔgɔkun na. Ko bɛɛ n'a tuma lo, baara wagati ani lafiɲɛ wagati. Barokun ka verse jɔnjɔn. Aw ye na an ka taga danna yɔrɔ dɔ la, jango aw ka lafiɲɛ dɔɔni. Marki, chapitre 8, verset 21. Donc, li tchemè, ni binani, ni sabana. Continuons de veiller, de servir et d'attendre. Angato nyena, kato ka jeova sagoke, ani ka makon. Barokun konona kou. Biblu ba irana, amese ka barani lafien jati ka dama kenye tchoromina. Israel deon tumbe lafien lo labato lorokun lorokun. Barokun nin bɛna basigi o kan k'an dɛmɛ an k'an yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ ka filɛ an bɛ baara ani lafiɲɛ jati cogo min na. Dakun fɔlɔ ka ɲininkali. Mɔgɔ caman bɛ baara jati cogo di? Aw ka mara la, mɔgɔw fanba bɛ baara jati cogo di? Jamana caman na, mɔgɔw bɛ baara gwɛlɛw kɛ wagati jan kɔnɔ bi ka tɛmɛ sanga ni wagati bɛɛ kan. Minw bɛ baara kɛ kojugu, u tɛ wagati sɔrɔ ka lafiɲɛ ka to n'u ka denbaya ye. Ani k'u ka ala ko nɛgɛ wasa. Fan wɛrɛ fɛ, dɔw ta fɛ ka baara kɛ fiyewu ani u bɛ jo di u yɛrɛ ma. Dakun filanan ni sabanan ka ɲininkali. Jehova ni Yezu ka ɲɛyirɛli b'an dɛmɛ ka mulu faamu baarako la. Duniɲa kɔnɔ, mɔgɔ caman bɛ baara kɛ kojugu wala u bɛ salibagatɔya kɛ. Nka an ka filɛ Jehova ni Yezu bɛ baarako jati cogo min na. An b'a lɔn ko baara ka di Jehova ye. Yezu y'o yira ka gbɛ. A ko, n fa bɛ baara la hali bi. O la, ne fana b'a kɛ. Zan chapitre 5 verset 17. An ka miiri ka filɛ ala ye baaraba min kɛ tuma min na a ye mɛlɛkɛ camanba dan ka sankolo ni lolo ani dugukolo dan. Jehova ye fɛn ɲuman caman dan fana dugukolo kan. Cɛn bɛ zaburu sɛbɛbaga fɛ ka fɔ ko, masaba, e ka kɛtaw ka ca kosɛbɛ. E y'u bɛɛ kɛ ni hakilitigiya ye. Dugukolo fanin bɛ i ka danfɛnw na. Zaburu 104 verse 24. Yezu b'a fa ladegi. A fa ye sangolo yɛrɛkɛ tuma min na, a y'a dɛmɛ. A tun bɛ Jehova ka baara ɲɛmɔgɔya la. Talenw chapitre 8 verse 27 ka taa bila 31. Wagati jan o kɔ, Yezu nana dugukolo kan ani a ye baara kabakoman kɛ. O baara tun bɛ komi dumuni a fɛ ani o tun b'a yira ko ala lo y'a ci. Dakun 4 ka ɲininkali. Jehova ni Yezu b'an dɛmɛ ka mulo faamu lafiɲɛko la. Jehova ni Yezu bɛ baara caman kɛ. Yala o kɔrɔ ko an man ɲi ka lafiɲɛ wa? Ayi, o tɛ. Jehova mako tɛ lafiɲɛ na sabu a tɛ sɛgɛ abada. Nka Bibulu b'a fɔ ko Jehova ye sankolo ni dugukolo dan ka ban tuma min na a lafiɲɛ na. Exode chapitre 21 verset 17. O b'a yira ko Jehova ye baara la lɔ dɔɔni ani a ye wagati ta ka nisɔndiya a ka danfɛnw ko la. Tuma min na Yezu tun bɛ dugukolo kan, a ye baara caman kɛ. Nka a tun bɛ wagati kumabɔ fana walisa ka lafiɲɛ ani ka dumuni kɛ n'a teriw ye. Dakun 5 ka ɲininkali. Mulo ka gbɛlɛ ala sagokɛla caman ma. Biblu bɛ ala sagokɛlaw jija u ka kɛ baarakɛlaw ye sani ka kɛ salibagatɔw ye. N'a sɔrɔ i bɛ baara kɛra walisa k'i somɔgɔw mako wasa. Kibaro dima wajuli fana ye Krista ka kalandenw bɛɛ ka kunkan baara ye. O bɛɛ n'a ta, i ka ɲi ka lafiɲɛ ka ɲɛ. Yala a ka gbɛlɛ i ma tuma dɔw la ka wagati sɔrɔ balo ɲini baara, wajuli ani lafiɲɛ kama wa? An ka ɲi ka waati hakɛ min kɛ baara la ani ka waati hakɛ min ta ka lafiɲɛ. An bɛ se k'o lɔn cogo di? Baara ani lafiɲɛ jati k'a dama kɛɲɛ. Dakun 6 ka ɲininkali. Mariki chapitre 6 verse 37 ka taa bila verse 34 b'a yira cogo di ko Yezu tun bɛ baara ani lafiɲɛ ko jati k'a dama kɛɲɛ? A kɔrɔ tani lo an ka baara ko jati k'a dama kɛɲɛ. Masacɛ Solomani y'a sɛbɛ hakili senu barika la ko, ko kelen kelen bɛɛ n'a waati lo. A kumana yiri tutu wagati, bonlo wagati, kasi wagati, yɛlɛko wagati, ɲɛnagbɛ wagati a n'a ɲɔgɔnnaw ko la. Wajukela o chapitre 7, verset folo katabla shegi. Agbeni loko anka nyanama ya fan jonjon fla ye bara ani lafien ye. Yezu tumbe bara ani lafien jati ka dama kenye. Londo, akakidon bora waju li la kana. Ubolo tun degenu lo fo uma wati yere soro ka dumnike. Yezu ya fo yeko. Au ye na angata dana yoro dola jango au ka lafien doni. Marki chapitre 8, verset 7, katabla 7 ninani ba foko. Yezu tu ye mogo mi uchi, ulu kosigira kata la jen akoro. Uye mogo kalan feme una, kako mi uke, uyo be la kali a ye. Aya fo uye ko. Au ye na angataka dana yoro dola jango au ka lafien doni. Ayo fo bari mogo chama tumbe taga ufe. Da ube taga ni da ube segi fo Yezu naka kalande un tute wati yere soro ka dumunike. Udona kurun kono kube taga udana yoro la kolondola. Mogo chama yu utato ye kulon. Mogo bora dafe dugu bela kabulika kon unya utaga yoro la. Yezu bora kurun kono tumamina kajama ba ye uhine donala. Bari utumbe iko saga u dende baga temi una. Aya damine kukalan fin chama na. Tumado la, Yezu naka kalande un tute wakati soroka lafien iko uba fe chogomina. Nga Yezu tumba lon ku be mako bala ka lafien. Dakun wolo flana kanyini gali. Nan ye alaka saria laje lafien lon ko la, obese ka an deme chogodi. Tuma daw la, an be mako bala ka lafien wala ka yelemani daw do an ka programu na. Ala tun ye laben min ke lafien lon ko la galen, oba an deme ko lo famu. Aka jama tu kanyi ka lafien lo labatun lorokun lorokun. Ante Musa ka saria koro. Nga mi fora lafien lon ko la, ambe se ka kalan soro ola. O kalan be se ka an demen ka an yere sege sege ka fle, ambe bara ani lafien ko jati chogomina. Lafien lon tun dabora lafien ani batoli lo kama. Dakun shegina ka yinigali. Ka kenyi Exode chapitre 7 ni kelen, verse 10 fla, katabla verse 10 dulu ka fotaye, lafien lon tun dabora mulo kama. Biblu ba foko ala ye fin ou dant le woro kono, oko a lafiena. Okoro, aya dabla ka fin ou dant ou kolokan. Nga, baraka de Jehova ye, ani ambese ka foko abe bara la alibi. Zan chapitre 2, verset 10 wolofla. Aye barake tle woro kono, ka lafien tle wolofla nan lon. Kofè, aya fo Israel de ou ye ko ou katoko ou nyoronke. Ako lafien lo ye tramansyen ye ale ni Israel de ou tje. O lon tu ye lafien lon ye, mi blara Jehova ye. Exode chapitre 7 ni kelen, verse 10 fla katabla tanduru bafoko. Masaba ya fo Musa ye ko, aka fo Israel de ou ye ko. A ou kan ne ka lafien lon bato, bari, o ye tramansyen ye neni a ou tje kudayi. Django mwo ka lon kone ye masaba ye, min ya ou woloman ka kenta ye. A ou ka lafien lo bato, bari oye ne ka lon ye. Ni mwo mwo ye lafien lo landa tjen, obe faga. Ni mwo miye barake o lona, otik ni kankanka bo aka mwo tjema. A ou ka barake tli woro kono, nga tli wolon blana ye lafien lo ye, mi blara ne masaba ye. Ni mwo mwo be barake lafien lona, obe na faga. Demisan o, jon o, begen o, o shitu may ka barake o lona. Utume sababu di Israel den ouma ou ka sinsin ala kouka. Dakun konotona ka nyinigali. Yezu ka wati la, mawado ya ira chogodi ku teni miria nyuma ye lafien lo kola. Lafien lo tube ala ka jaman nafa kosobe. Nga Yezu ka wati la, tina kuntigi utunye saria usigi mi ou ye lafien lo kogbele ya. Utumba foko adaganite ka sumakise tige ka nyimi wala ka banabato kene ya olona. Otun benite alaka miriyama, ani Yezu yo yirakakbe alamen baga ula. Dakuntana kanyinigali. Yezu tube mi miri lafyan lonko la, Matye chapit tanfla, verse konoto katabla tanfla be mulo fwanye okola. Komi Yezu naka kalande un tumbe Musa kasaria koro, otumbe lafyan lo labatu. Jukoro la kunafoni bafoko. Yezu ka kalande un tumbe lafyan lo saria labatu kosebe. Okama, utumbe wusulan ni tulu kasa dima miu labena walisa kuumo Yezu sula, uyo laben lalo ka kononike lafien lo ka teme folo. jukɔrɔla kunnafoni bɛ ban yan. Nka Yezu y'a yira a ka kuma n'a ka kɛwale fɛ ko ni mɔgɔ ye koɲuman kɛ ani ka tɔw dɛmɛ o lon na, o tɛ kojugu ye. A y'a fɔ ka gbɛ ko a bɛnnen lo mɔgɔ ka koɲuman kɛ mɔgɔ ye lafiɲɛ lon na. Matiye chapitre 12 verset 19 ka taa bila 12 b'a fɔ ko Yezu bɔra o yɔrɔ la ka taga don Ziwfiw ka kalanso dɔ kɔnɔ. Cɛ bolo fagani dɔ tun bɛ mɔgɔw cɛma ye. Mɔgɔ dɔw ye Yezu ɲininga ko a dagani bɛ mɔgɔ ka banabaatɔ kɛnɛya lafiɲɛlon na wa? O y'a ɲininga o la bari o tun b'a fɛ k'a jalaki. Yezu y'o jaabi ko ni saga kelen bɛ aw dɔ fɛ n'o saga bɛnna kɔlɔn kɔnɔ lafiɲɛlon na, o tigi tɛna bɔ wa? Mɔgɔ ka fisa ni saga ye kosɛbɛ. O kama a bɛnnen lo mɔgɔ ka koɲuman kɛ mɔgɔ ye lafiɲɛlon na. Ale fɛ ni mɔgɔ ye ɲuman kɛ ani ka tɔw dɛmɛ lafiɲɛlon na, a tun tɛ lafiɲɛlon ka sariya tiɲɛ. Yezu ka kɛwalew y'a yira ka gbɛ ko a tun bɛ lafiɲɛlon kun jɔnjɔn faamu. Ala ka mɔgɔw tun bɛ lafiɲɛ min kɛ, u tun bɛ se ka sinsin Ala kow kan. Lafiɲɛlon tun ye sababu ɲuman ye Yezu n'a somɔgɔw fɛ u k'u magbɛrɛ Ala la. An b'o lɔn sabu Yezu tun bɛ min kɛ k'a to a lamɔndugu la Nazareti. O fɔra an ye ko lafiɲɛlon a donna kalanso kɔnɔ i n'a fɔ a tun bɛ to ka kɛ cogo min na. A wulila waasa ka kitabu kalan. Luka chapitre 4 verset 15 ka taa bila 19. Ja min ɲɛsinna dakun tanna ma o ɲɛfɔli. Yusufu n'a ka denbaya mɔgɔw bɛ tagara kalanso la lafiɲɛlon na. Kunnafoni min ɲɛsinna ja ma o ko lafiɲɛlon tun ye sababu ɲuman ye Yezu n'a somɔgɔw fɛ u ka sinsin Ala kow kan. I bɛ baara jati cogo di? Dakun tan ni kelen na ka ɲininkali. Jɔn lo kɛra ɲɛyɛrɛli ɲuman ye Yezu fɛ baarako la? Yusufu ye Yezu dege menize baara la ani a y'a dɛmɛ a ka baara jati i ko Ala b'a jati cogo min na. Yezu tun b'a ye ko Yusufu bɛ baara gbɛlɛ kɛ lon o lon walisa k'a ka denbaya ba mako wasa. N'a sɔrɔ o lo kama Yezu y'a fɔ a ka kalandenw ye kɔfɛ ko baarakɛla ka kan n'a ka sara ye. Luka chapitre 10 verset 7. Tiɲɛna Yezu tun bɛ se baara gbɛlɛ na. Dakun 12 ka ɲininkali. A yira Bibulu bɛ min fɔ baarako la. Ciden Paul fana tun bɛ se baara gbɛlɛ na. Baara min tun kɔrɔtanin lo a fɛ kosɛbɛ o tun ye ka Yezu n'a ka kalanw kofɔ mɔgɔw ye. A tun bɛ baara wɛrɛ kɛ walisa k'a ka musakaw sara. Tesalonikaw tun b'a lɔn ko Paul tun bɛ baara kɛ ka sɛgɛn su ni tile walisa a kana kɛ mɔgɔ si ka doni ye. Tesalonikaw ka bataki filanan chapitre 3 verset 8. Paul tun bɛ fani buguw lo dilan. N'a sɔrɔ a kan tun b'o lo ma tuma min na a kumana a ka baarako la. K'a to Korinti dugu la a tora ni Akilasi ni Prisili ye. U jɛna ka baara kɛ bari u bɛɛ tun ye fani bugu dilanbagaw ye. Tuma min na Paul ko ale ye baara kɛ su ni tile o kɔrɔ tɛ ko a tun tɛ baara la lɔ. Ɲɛyirali fɛ a tun tɛ baara kɛ lafiɲɛlon na. A tun bɛ sababu sɔrɔ o lon na ka Yahudiw waju sabu olu fana tun tɛ baara kɛ lafiɲɛlon na. Kɛwalew chapitre 18 verset fɔlɔ ka taa bila 4. Dakun 13 ka ɲininkali. Paul ka ɲɛyirali b'an dɛmɛ ka mulo faamu. Ciden Paul ye ɲɛyirali ɲuman ye an fɛ baarako la. A tun bɛ balo ɲini baara kɛ ani a tun b'a jija fana ka Ala ka kibaru diman fɔ tuma o tuma. Ɔrɔmukaw chapitre 15 verset 16. A ye tɔw jija u ka to ka wajuli kɛ. O lo kama Akilasi ni Prisili tun y'a ka baarakɛ ɲɔgɔn ye Yezu Krista ka baara la. Ɔrɔmukaw chapitre 16 verset 7. Paul ye Korinti kerecɛnw jija kosɛbɛ k'u ka taga ɲa matigi ka baara la. Korintikaw ka bataki fɔlɔ chapitre 15 verset 58. Jehova yɛrɛ y'a to ciden Paul y'a sɛbɛ ko mɔgɔ min tɛ sɔn baara ma o tigi kana dumuni kɛ fana. Tesalonikaw ka bataki filanan chapitre 3 verset 10. Dakun 14 ka ɲininkali. Yezu ye min fɔ Zan chapitre 14 verset 12 kɔnɔ o kɔrɔ ko di? Laban lon nunu na baara min kɔrɔtanin lo kosɛbɛ o ye ka wajuli kɛ ani ka mɔgɔw kɛ Krista ka kalandenw ye. Yezu yɛrɛ kɔnna k'a fɔ ko a ka kalandenw bena baara kɛ min ka bon n'ale ta ye. Zan chapitre 14 verset 12 b'a fɔ ko tiɲɛ tiɲɛ na ne ba fo aw ye ko mɔgɔ min lara ne na o tigi bena se ka ne ka kɛwalew ɲɔgɔn kɛ. A yɛrɛ bena ko dɔw kɛ minw ka bɔn ni ne taw ye, bari ne be taga n fa fɛ. O kɔrɔ tɛ ko u tun bena kabakow kɛ i n'a fɔ ale, nka u tun bena mɔgɔ caaman waju ani k'u kalan. U tun bena o kɛ jamana caaman na ani wagati jan kɔnɔ ka tɛmɛ ale kan. Dakun 15nan ka ɲiningali. An ka ɲi k'an yɛrɛ ɲininga mulo la ani mun na. N'i bɛ balo ɲini baara dɔ la, i yɛrɛ ɲininga ko n ka baarakɛyɔrɔ la yala mɔgɔw b'a lɔ ko n bɛ sɔbɛ don baara la wa? Yala n bɛ n seko fisama lo kɛ ani n bɛ tila n ka baara la a wagati la wa? N'olu nasɔrɔ i ka patɔrɔn bena la i la, nasɔrɔ mɔgɔw bena sɔn ka kibaro diman lamɛn i ka baarakɛyɔrɔ la, i ka baara dɔ ye ka mɔgɔw waju ani k'u kalan. Ka ɲɛsi o ma, i yɛrɛ ɲininga ko yala mɔgɔw b'a lɔn ko n bɛ n sɔbɛ don o baara la wa? Yala n bɛ n yɛrɛ labɛn ko ɲuman wajuli kama wa? Yala n bɛ teliya ka segi ka taga bɔ makodonmɔgɔw ye wa? Yala n bɛ to ka n sen don wajuli baara fan caaman na wa? N'olu i bena nusɔndiya sɔrɔ wajuli baara la. I bɛ lafiyɛn jati cogo di? Dakun 16nan ka ɲiningali. Yezu n'a ka cidenw tun bɛ lafiyɛn jati cogo min na, faranfasi juman b'o ni mɔgɔw fanba ka koow jati cogo cɛ bi? Yezu tun b'a lɔn ko tuma dɔw la ale n'a ka cidenw mako tun b'a la ka lafiyɛ, nka a ka wagati la ani bi mɔgɔ caaman bɛ koow jati i ko a ye nafolotigi min kofɔ a ka talen dɔ la. O cɛɛ y'a fɔ a yɛrɛ ye ko n bɛ lafiyɛ ka dumuni kɛ ka mini kɛ ka n nisɔndiya. Luka chapitre 12 verse 19. Ale fɛ min tun kɔrɔ tani lo kosɛbɛ o ye ka lafiyɛ ani ka ɲɛnagwɛ, nka Yezu n'a ka cidenw ɲɛnako fɔlɔ tun tɛ ɲɛnagwɛ kow ye. Dakun 17nan ka ɲiningali. An tɛ baara kɛ wagati minw na an bɛ mun lo kɛ? Bi an b'an jija ka Yezu ladegi. An tɛ baara kɛ wagati minw na an bɛ lafiyɛ, nka o dɔrɔn tɛ, an bɛ koɲuman kɛ fana an kɛtɔ ka wajuli kɛ ani ka taga lajɛnw na. A kɔrɔ tani lo an fɛ kosɛbɛ ka mɔgɔw kɛ Yezu ka kalandenw ye ani ka to ka taga an ka lajɛnw na. O kama an b'an seko bɛɛ kɛ ka to k'o kow kɛ. Hali n'an bɛ vakansi la yɔrɔ o yɔrɔ, an t'an ka delinakow dabila Alako ta fan fɛ. An bɛ taga lajɛnw na ani an bɛ sababuw ɲini ka kuma mɔgɔw fɛ bibuluko la. Jaa min ɲɛsinna dakun 17nan ma o ɲɛfɔli. Facɛman dɔ bɛ baara kɛra walisa k'a ka denbaya mako wasa. Wagati min na a tɛ baara la, a bɛ alakow kɛ hali n'ale n'a ka denbaya bɛ vakansi la. Kunnafoni min ɲɛsinna jaa ma o ko n'an bɛ baara ani lafiyɛn jati k'a dama kɛɲɛ, o bena to an bɛ sinsin baara ɲumanw kan o minw b'an nisɔndiya. Dakun 18nan ka ɲiningali. An ka masacɛ Yezu Krista b'a fɛ an ka mun lo kɛ? An tɛ se ka min kɛ, an ka masacɛ Yezu Krista t'o ɲini an fɛ ani a b'an dɛmɛ ka baara ni lafiyɛn jati k'a dama kɛɲɛ. An b'a waleɲuman lɔn o kosɔn. A b'a fɛ an ka lafiyɛn ka ɲɛ. A b'a fɛ fana an ka baara kɛ kosɛbɛ walisa k'an mako wasa ani an ka mɔgɔw kɛ a ka kalandenw ye. O baara bɛ mɔgɔ nisɔndiya. Barokun nata la an bena ye Yezu ye min kɛ walisa k'an kisi ka bɔ jɔnya jugu dɔ la. I bena ɲiningali nunu jaabi cogo di? Yehowa ni Yezu ka ɲɛyɛrɛli b'an dɛmɛ ka mun lo faamu baarako la. Lafiyɛn lo tun bɛ sababu juman lo di Isirɛlidenw ma? An bɛ kalan juman sɔrɔ o la? Mun na a kɔrɔ tanin lo an ka baara ani lafiyɛn jati k'a dama kɛɲɛ? Dɔnkili 38 a bena i barika bonya. Barokun bɛ ban yan.